Sungo Tesalonika kansad fot. Atin do dumagay. Wansoy barake begom. Tenoro gay begom ifatu te adat trigonakom. Inok maswat itulusede. Atin ben ini rinigogome. Atin bleweni. Sabab ba aturake tido dapkadna ne Jesus. Ongotake do begome ba umanakom idanan fiorigonakom. Gitiga kom ikitoro gay begom. Sabab ba atura kaya tido dobkadna ne Jesus. Kataya itulo sa ka matintugom, brab kagom bigaan. Iklohana kome, fatut pafiyo gom ikbawa gome. Rigo gom ifatut te loob kataya itulo sa. Malaw pafiyo gom ikbawa gome, loob fatute. Kagom iringan idenda mangintulos. Modorosan badetete kataya de lawohro. Malaw fatut nda isigataw begom rumigo kasalaan, lob ni dabdumo gome munur ba kristowe, talo no lafisakom. Non ikadna ne, kukumanoy de ito rumigo tete lob ni. Bandrah gayen ini dabbegome, badogtah brab sulatak kuman bleewe ni. Non ituluse, panamili en betom inok walaytom do matintu tau. Nda panamili en betom inok stayan tom ba bakane do bawag tom. Malaw amok wani itaw mika ben ni kitoro, bakan itaw iki ikaanwe. Yamula tulus, sani miraye ba remogor ne debetome. Nda kailanga koy simulata ne begom, fantag ba kagadaw gome bede dumogom munur. Non tulus ite menoro e begom, ba fatut segadaw gom. Atin getiga kay, magadaw gom ba kelohanay de dumogom munur, bati de Macedonia. Didolo o do dumogay, ongo take de begome ba umanakom ikagdaw gome. Fatut fatanak gom ikabati gome. Brab kagom furaya fadaw ide dumogom. Brab fatut fagaror gom gemalbak, inok gedatakom ikafaguya gome, lo ba bendrah gaya begom ba dogta. Amok rigonakom ini, fion ide ndak munur fagadataro begom. Brab ndak kailangakom imongote debdesigio, inok gedatakom ikafaguya gome. Atin do dumogay. Muyot gede ka getiga kom ifantage bede menlehuan kuyog Kristowe. Non amok getiga kom itowe fantag betni. Nda tete idefdaw gom lo bede tau nda i inamro. Non munur tombe i Jesuse menlehu tido beno mentebule. Atin sepule mosok. Melaw munur tombe ide menlehu munur be Jesuse. Tebule ro brab sepule itulu se mosok bero. Modor ba Jesuse. Aini, sulatake ikitoro ikadnane. Idebetom do muuyag sena dabgaiwe sepule ikadnane. Nda getah tom bede menlehu do kuyug Jesuse. Non bagaiwe sepule ikadnane melus tidau dablawayo. Wani mekes taufom tanug. Brab emberah igrotor telake tuluse. Brab emberah itemburi tuluse. Tidau beno. Ida tau munur ba Kristowe do menlehuan beroy de sungut tebule. Tidau beno, ida betom do kuyug Jesuse do muuyag sena ba beno gai, stimo tom betom ida mantu mentebule de brawan o diok. Atin sebalak tom ba kadnane de brotor o diok. Tidau beno, dia tom de kadnane taman sa taman. Melau, sepapiyo gom fedau badeni do keberahguh.